Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 19. mart, u vestima dana. Nema zvanične potvrde da Boris Tadić neće ići na brdo kod Kranja. Milo Đukanović, Knežević je patološki lažov i mesto mu je na klinici. Ivo Josipović osudio izjave osnivača Hrvatske pravoslavne crkve. Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Iranska opozicija pozvala na nastavak antivladinih demonstracija. Sutra, prvog dana proleća, toplo do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Pitali smo Beograđane da li država uspeva da se izbori sa organizovanim kriminalom.
Ne još. Idu dobri pomaci, ali nije to ono pravo.
Smatram da su im na platnim spiskovima, gde je to razlog čega ništa ne preduzimaju.
Pitanje šta se u pozadini svega toga krije. Pa možda i prega politike i kriminala.
Dan uoči skupa na brdu kod Kranja, sve izvesnije da Beograd neće učestovati. Pitali smo građane da li je to dobra odluka. Verujte nam da nismo birali sve predsednikove ljude, već slučajne prolaznike.
Sve što ste danas pročitali u Tadićevom intervju, to vam je to.
Kako je rekao Tadić, ako Kosovo kao državu učestvuje, onda ne treba, ne treba mi.
Neću da ponavljam sad Tadićeve da citiram. Ali je istina da oni učestvuju kao država nezavisna, to stvarno nije u redu.
Povodom beogradske premijere filma Neka ostane među nama, reditelj Rajko Grlić za naš program kaže.
Intima je, ja mislim, najjači element kojim barata ovaj film.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slovenački premijer Borut Pahor spreman je da danas dođe ponovo u Beograd ako proceni da ima razloga u vezi sa dogovorom o prisustvu Srbije na regionalnom skupu na brdu kod Kranja, saznaje naš radio u vladi Slovenije. Danas domaći mediji pišu da predsjednik Tadić neće biti prisutan na regionalnom skupu koji se sutra održava na brdu kod Kranja, mada još nema zvanične potvrde te vesti. Predsjedavajući Evropskog savjeta Herman Van Rompuy doneće danas popodne odluku da li će ići na regionalni skup sutra. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File nastavio je svoju balkansku turneju posetom Prištini. On je pomenuo i probleme oko regionalnog skupa na brdu kod Kranja, prenosi Gzim Bađaku.
File zatražio od institucija odlučnu borbu protiv negativnih pojava i organizovanog kriminala, ističući da su potrebna konkretna dela u borbu protiv tih zala. U nekim oblastima očekujemo napretke, posebno u oblasti vladavine zakona, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, konkretne rezultate u oblasti dobre vladavine, rekao je komesar Evropske unije, pozivajući se na izveštaj o napretku Evropske komisije koji je rađen prošle godine. Obećao je građanima Kosova da će se i on jednoga dana uključiti u proces liberalizacije viza. Govoreći o konferenciji na brdu kod Kranja i problemima sa kojima se suočavaju organizatori, komesar File je rekao da je na samim liderima da pronađu rešenje. Brisel prema njemu nastavlja da vidi region sa jasnom evropskom perspektivom. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu je rekao da Kosovo nema drugu viziju sem integraciju evropske i evroatlantske strukture. Kosovo ima viziju da bude članica Evropske unije, članica NATO-a, kako bi imala ravnopravne mogućnosti delovanja i korišćenja beneficija, ali istovremeno i da ostvari ono što je pripada u zajedničkom partnerstvu sa Evropskom unijom. I taj će dan doći. Koliko će biti dug ili kratak put, zavisi od našeg rada i naravno od podrške koju imamo, rekao je predsjednik Sediu. Komesar File se sastaje i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem da bi posle Prištine posetio Albaniju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Crnogorski premijer Milo Đukanović u intervju za hrvatsku televiziju Nova rekao je da je prepoznao ambiciju Ratka Kneževića, Iva Pukanića i mnogih drugih da na njegovu glavu stave metu koju su nacrtali i na glavu pokojnog Zorana Đinđića. Đukanović je odbacio optužbe crnogorskog biznismena Ratka Kneževića da je na čelu duvanske mafije. Đukanović je kazao da Kneževiću ne treba ni vlast niti sudovi u Zagrebu, već ozbiljna klinika. Prema njegovim rečima, Knežević, koga je nazvao patološkim lažovom, bi bilo gde drugde osim na Balkanu bio ismejan. Crna Gora u ovom trenutku ne može ustupiti Srbiji predmete protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih civila 92. godine, saopšteno je danas iz Višeg suda u Podgorici. Postupak je u fazi glavnog pretresa, rekao je Beti portparol Višeg suda Srđan Vujović. Pripadnici jedinice za posebne istrage uprave kriminalističke policije Republike Srpske pretresaju određene lokacije na području Laktaša kod Banja Luke u vezi sa krijumčarenjem ljudi. U saopštenju MUP-a se navodi da je policija sinoć uhapsila dva državljana Srbije pod sumnjom da su u dva kamiona krijumčarili 7 osoba albanske nacionalnosti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u pismu upućenom episkopu Dalmatinske eparhije Srpskoj pravoslavne crkve Vladiki Fotiju osudio izjave osnivača Hrvatske pravoslavne crkve Ive Matanovića. Josipović je naveo da se pozivanje na ustaški režim i neodmerene izjave predsjednika Hrvatske pravoslavne zajednice mogu shvatiti kao poziv na netoleranciju prema drugim pravoslavnim verskim zajednicama. Bivši šef pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Tibor Varadi ustvrdio je za Beogradske večernje novosti da je Srbija u više navrata iskazivala spremnost na postizanje izvan sudskog rešenja spora sa Hrvatskom oko tužbe za genocid. Šimonović je za večernje novosti ocenio kako bi da je želela izvan sudsko rešenje spora, Srbija verovatno tražila produženje roka za odgovor na hrvatsku tužbu i inicirala pregovore, a ne kao što je učinila, podnela protiv tužbu. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini smatra da je u posljednjoj policijskoj akciji u Bratuncu i Srebrenici došlo do ozbiljnih kršenja ljudskih prava zbog pretjeranog spektakularizma koji u posljednje vrijeme prati gotovo sve policijske akcije u Bosni i Hercegovini. Ugroženo je temeljno načelo koje podrazumeva pretpostavku nevinosti sve dok ne bude donesena sudska odluka, saopštio je komitet. Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao je Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Kvartet koga čine Ujedinjene nacije, Europska unija, Rusija i SAD, poziv su uputili sa sastanka u Moskvi. Izraelski avioni raketirali su pojas Gaze, nema povređenih. Američka državna sekretarka Hillary Clinton završava posetu Moskvi razgovorima s ruskim premijerom Vladimirom Putinom i predsjednikom Medvedevim. U središću pažnje će biti novi sporazum o nuklearnom razoružanju. Iranski opozicioni lider Musavi pozvao je na antivladine proteste u Novoj Persijskoj godini koja počinje u noći sa subote na nedjelju. Opozicija optužuje vlast zbog spornih prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Holandska vlada odbacila je optužbe penzionisanog američkog generala da njeni vojnici nisu spriječili genocid u Srebrenici i zbog toga što su bili homoseksualci. John Sheehan, bivši komandant NATO-a, to je rekao tokom senatskog saslušanja gdje se usprotivio mogućnosti da američki vojnici koji priznaju da su homoseksualci nastave službu u vojsci. Glasnogovornik holandske vlade te izjave nazvao je totalnom glupošću. Bio je to pregled vesti, nekima od njih se vraćamo i u drugom delu emisije, najpre pripremama za regionalni skup na Brdu kod Kranja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan uoči skupa na Brdu kod Kranja, gotovo je izvesno da Beograd neće učestovati. Slovenački premijer Borut Pahor danas će možda još jednom pokušati da ubedi predsjednika Srbije da promeni mišljenje, ali sudeći prema Tadićevoj izjavi nakon jučerašnjeg susreta, ostaje pri stavu da ne ide ukoliko Kosovo bude predstavljeno kao država. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Ahtol Objakas, kaže da još nema informacije o tome da li će i predsjednik Europske unije je Herman Van Rompuy sutra doći na skup u Sloveniju ili neće. Španski ambasador u Srbiji Palacio España izjavio je, podsjetimo, da kosovske vlasti na međunarodnim konferencijama koje organizuje Europska unija mogu biti predstavljene samo i isključivo pod okriljem UNMIKA. O tome kako rešiti ovaj Gordijev čvor, Lobjakas kaže.
Ovdje su u pitanju dve stvari. Prvo, Španija, iako je predsjedavajuća Europskom unijom, nema odlučujuću ulogu u njoj. Glavnu reč sada vode predsjednik Van Rompuy, Fillek i Catherine Ashton. Drugo, kakve god bile okolnosti, Europska unija će komunicirati sa svima, sa Tadićem, sa Tačijem i sa drugima. Europska unija nikoga neće prisiljavati na bilo šta, bar ne javno, zbog činjenice da 5 njenih članica ne priznaje Kosovo. Dakle, Europska unija će pokušati sve što može da uradi diplomatskim sredstvima, ali ako Van Rompuy ne dođe na skup, pretpostavljam da će doći File, što znači da neće biti neke velike razlike. Europska unija neće dozvoliti da otuđi jednog igrača na Zapadnom Balkanu, ukoliko nije apsolutno sigurna da će imati podršku svih ako otuđi nekog lidera, Dodika na primjer. Ali kada je Kosovo u pitanju, stvari su mnogo komplikovanije samom činjenicom što 5 članica Europske unije ga ne priznaje, a 22 priznaju.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Različiti uslovi za različite skupove rezultat su nejedinstva među državama članicama Unije koje jesu, odnosno nisu priznale Kosovo. Da li ih Beograd koristi, to je pitanje o kojem je u našem jutarnjem programu govorila Vesna Pešić, bivša ambasadorka, sada narodna poslanica.
Španija nije priznala Kosovo, ipak kad Španija to organizuje, ona traži, ona će da postavi nekakve svoje standarde prema sopstvenim interesima i druge zemlje koje su priznale Kosovo, kao što je reč o Sloveniji ili nekoj drugoj koja bi to bila, na primjer Nemačka, ona ne bi tražila taj uslov. Znači, razlike postoje zato što 5 zemalja Evropske unije nisu priznale Kosovo. Da li će se Beograd polako prilagođavati tome, znači da normalizuje situaciju u susjedstvu, pa i sa Kosovom, bez obzira na to što ga neće priznati, ili će ostati pri tom tvrdom stavu, to ćemo da vidimo zavisno od mnogih faktora. Za sada ja mislim da se čeka presuda Međunarodnog suda pravde i da se onda posle toga eventualno zauzme nekakva nova pozicija.
Španija organizuje skup Zapadni Balkan Evropska unija krajem maja, odnosno početkom juna u Sarajevu i najavljuje prisustvo Kosova kao UNMIK Kosovo. Višenedeljna medijska priča o brdu kod Kranja i ponavljanje razloga zbog kojih Srbija ne treba da učestvuje činila se urodila plodom. Verujte da nismo birali sve predsjednikove ljude. Ovo što sledi je slučajna anketa na ulicama Beograda uz pitanje treba li Tadić da ide u Sloveniju.
Neću da ponavljam sad Tadićeve da citiram, ali je istina da mislim to je stvarno nonsens da se tako formuliše da oni učestvuju kao država nezavisna. To stvarno nije u redu.
Sve što ste danas pročitali u Tadićevom intervju, to vam je to.
Ja sam ovdje prijavljen, ja sa Kosova sam ja.
I šta mislite, li treba da idu?
Za moj pojam ne treba. Jedino ako je, kako je rekao Tadić, ako Kosovo kao državu učestvuje, onda ne treba mi.
Smatram da je Kosovo deo Srbije i da koliko god smo ga izgubili, da ipak ne trebamo to baš da priznam.
Za Evropu sam, ali mislim da ne treba dok se ne raščiste pojmovi i da se to prečutno ipak ne prizna na taj način.
Meni je to okej da mi ne odemo ovoga puta i ovako dosta učestvujemo svuda. Ima nas, neće nas niko sad zbog toga staviti sa strane, a oni će da krenu negde gde mi ne možemo. Mi smo dobro odmakli i mislim da nije okej. 12.44 kaže kako će oni da nastupaju na takvim konferencijama i to je jasno. Ovo je bezobrazno.
Pa sve zavisi kako bude dogovor postigao predsjednik, ako postigne ono što hoće, što da ne ide.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nema zvanične potvrde da Boris Tadić neće ići na brdo kod Kranja. Milo Đukanović, Knežević je patološki lažov i mesto mu je na klinici. Ivo Josipović osudio izjave osnivača Hrvatske pravoslavne crkve. Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Iranska opozicija pozvala na nastavak antivladinih demonstracija. Sutra, prvog dana proleća, toplo do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dodajmo vestima dana jedna vest koja je sad stigla. Velika Britanija će podržati prijem Srbije u Evropskoj uniji i 2011. godine razmotriti ukidanje britanskih viza za državljane Srbije. To je saopštila vlada Srbije posle razgovora u Londonu britanskog ministra za Evropu Krisa Bryanta sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Najviši zvaničnici u Srbiji još jednom su poručili da je Srbija odlučna da se obračuna sa organizovanim kriminalom. Boris Tadić, predsjednik Srbije, izjavio je da borba koja se vodi protiv organizovanog kriminala, posebno protiv narkokartela, po razmerama i značaju može da se poredi samo sa akcijom Sablja, jer se tu ne radi samo o odbrani države, nego o budućnosti čitavih generacija. Naši sagovornici kažu da poslednje akcije govore o pomaku u borbi protiv kriminala, ali da će biti potrebno još dosta vremena i bolje da se taj problem svede na razumnu meru. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš program da sadašnja borba daje određene rezultate, ali da se ne može porediti sa akcijom Sablja.
Nema nikakvu sličnost. Akcija Sablja i ova akcija koja se vodi i sve ove akcije koje se zadnjih godina vode protiv organizovanog kriminala, pre svega zato što je akcija Sablja izazvana tragedijom ubistva premijera Đinđića i pre svega onu akciju Sablja proizvodi jedna iznuda, a to je ubistvo premijera Đinđića. Ove sada akcije koje se sprovode protiv organizovanog kriminala, ne samo ovih dana, nego par meseci, imaju nekakve efekte, širokog su obima i tako dalje. Ja mislim po širini pritvorenih lica, po vrsti krivičnih dela, da su to zaista obimne akcije, ali kao uvek ja očekujem da one dobiju verifikaciju na sudu i kada budu dobili verifikaciju na sudu, mi ćemo onda tačno znati koji je to obim i koja je to korist za zemlju u celini.
Milana Miloševića, novinara Nedeljnika Vreme, pitali smo da li država ima snage za obračun sa organizovanim kriminalom.
Pa to ne znamo, tu će uvek biti nagađanja, pretpostavka je da država želi da pokaže ozbiljnost. Razlika između ovog sada vremenskog preseka i onog pre nekoliko godina je da bi trebalo da je država manje impregnirana kriminalcima. Ranije su oni znali više o državnim strukturama i o ljudima u državi nego čini se država o njima. Poređenje sa akcijom Sablja je simboličko jer akcija Sablja je u stvari bila jedna veća policijska racija u vanrednom stanju. Policijske racije u ovakvim stvarima obično ne daju veliki rezultat. One ne mogu zameniti kontinuiran rad policije i stabilan rad institucija. Ništa ne može da zameni kontinuiran i ozbiljan rad.
Pitali smo danas i Beograđane da li država uspeva da se izbori sa organizovanim kriminalom.
Ne još. Idu dobri pomaci, ali nije to ono pravo. To velika korupcija svuda.
Mislim da uopšte ne pokušava se izbori sa organizovanim kriminalom, jer da postoji želja i da postoji snaga, mislim da nemaju ni snage to da urade, oni bi to i uradili. Smatram da su im na platnim spiskovima, da je to razlog čega ništa ne preduzimaju.
Ja mislim da policija dobro radi svoj posao, ali prosto to je mnogo rašireno i pitanje kako se može kraj stati svemu tome.
Šta nedostaje da bi se država obračunala konačno sa organizovanim kriminalom?
Pa samo ispoštovati zakon.
Ne znam, šokirana sam za sve ovo što se događa.
Treba da se uspije, samo mora početi sa određenim ciljevima da bude dobar narodu i da nema kriminala.
Mislim da treba žešća akcija, prosto neke stvari su poznate, verovatno svima, treba nešto uraditi više. Pitanje šta se u pozadini svega toga krije. Pa možda i ja da budem jedna od onih koji će kazati sprega politike i kriminala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle 1. aprila javni funkcioneri ne bi trebalo da obavljaju više funkcija. U sukobu interesa su uglavnom poslanici koji su i gradonačelnici, kao i državni funkcioneri koji su i članovi upravnih odbora. Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić podneo je ostavku na mesto predsednika Skupštine akcionara NIS-a. I gradonačelnik Jagodine i poslanik Dragan Marković Palma kaže za naš program da će poštovati zakon.
Ako agencija bude rekla da je to sukob interesa, onda će podneti ostavku na funkciju narodnog poslanika. Ja lično mislim da mi možemo da definišemo nešto da je sukob interesa ukoliko postoji finansijska korist na obe funkcije. Kod mene nema finansijske koristi zato što ja ne primam platu u parlamentu, ne koristim automobile, nemam dnevnice i tako dalje, tako da to nije sukob interesa.
I šta je to bilo ključno u opredeljivanju, ukoliko naravno budete morali da podnesete ostavku na jednu funkciju, da izaberete funkciju gradonačelnika, a ne narodnog poslanika?
Zato što je moj narod, koji me vrlo dobro poznaje, glasao za listu koja se zvala Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, a na listi za narodnog poslanika sam bio jedan od 250 kandidata koalicije SVS Funkcija Jedinstvena Srbija. I mnogo mi je teže, na neki način bi to bila izdaja naroda gde sam rođen i gde živim i gde nameravam da ostanem da živim do kraja života.
Rekao je Dragan Marković Palma u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Međutim, i dalje je nejasno kako će se rešiti problem poslanika u Skupštini Vojvodine, koji su istovremeno predsednici opština. Ukoliko oni podnesu ostavke na poslanička mesta, to bi značilo nove izbore gotovo u trećini opština, jer je reč o većinskoj listi. Najviše poslanika koji imaju ove duple funkcije u Vojvodini je iz Demokratske stranke. Agencija za borbu protiv korupcije danas predstavlja funkcionerima stavove koji se odnose na zabrane vršenja drugih funkcija. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže za naš program.
Da ne može neko da bude u predstavničkim organima, znači da bude odbornik ili da kažem gradski odbornik i u isto vrijeme da bude u izvršnoj vlasti. Ili da u isto vrijeme bude u određenim upravnim telima koja se imenuju i koja se biraju na skupštini, jer oni bi sami sebe birali. I druga stvar jeste, a to je vezano za gradske odbornike, ne za opštinske odbornike, da oni ne mogu da imaju te privatne svoje poslove, odnosno oni moraju da prenesu to na druga lica. I naravno imamo pojedinačna vjerojatno pitanja za razne okolnosti.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj web stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni kvartet za Bliski istok je na sastanku u Moskvi zatražio od Izraela da zamrzne sve aktivnosti vezane za naseljavanje palestinskih teritorija i izrazio duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije u Gazi. Dragan Štavljanin.
Četvorka koju čine Ujedinjene nacije, Rusija, SAD i Evropska unija nastoji da oživi novi krug indirektnih mirovnih pregovora koji su blokirani pre nego što su i počeli. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pročitao je zajedničko saopštenje. Kvartet traži od izraelske vlade da zamrzne sve aktivnosti naseljavanja, uključujući i prirodni rast, zatim da sruši sve isturene kontrolne punktove izgrađene nakon marta 2001. i da se uzdrži od rušenja ili proterivanja u istočnom Jerusalimu. On je istakao da nijedna strana ne bi trebalo da preduzima jednostrane poteze u istočnom Jerusalimu, o čijem statusu bi trebalo da se pregovara kao o delu trajnog mirovnog sporazuma. Međunarodna zajednica nije priznala aneksiju istočnog Jerusalima. Kvartet naglašava da je status Jerusalima deo trajnog rješenja i osuđuje odluku izraelske vlade da nastavi gradnju na sveobjedna u istočnom Jerusalimu. Generalni sekretar UN-a pozvao izraelske i palestinske predstavnike da se vrate mirovnim pregovorima koji bi trebalo da rezultiraju sporazumom u naredne dve godine. Palestinske vlasti su pozdravile poziv međunarodnog kvarteta Izraelu da zaustavi gradnju naselja. Međutim, glavni pregovarač Saeb Erekat zatražio od međunarodne zajednice da pretvori saopštenje u obavezne mehanizme na terenu, tako da Izrael poštuje svoje obaveze.
Radnici Užičkog elektromontažnog preduzeća 24. septembar, kojima poslodavac duguje 12 mjesečnih zarada, nastavili su generalni štrajk dvočasovnim okupljanjem u poslovnoj zgradi u centru grada, odakle se javlja naša dopisnica Novka Ilić.
I koji prođu glavnom ulicom u 7 sati ujutru, zadrže se kod gradske kuće, a zatim nastavljaju dalje štrajk u svojim prostorijama. I evo ovog 19. marta ponovo su ispred gradske kuće predsjednik štrajkačkog odbora Radojko Vidić.
Mi smo kao i svaki dan rešili da dodatnim pritiskom i našim prisustvom upozorimo i gradske čelnike i vladu Republike Srbije na nešto što su potpisali još 2003. godine, a od toga ništa nije ispunjeno.
Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava gejeva i lezbejki u Srbiji predstavljen je danas u Skupštini Vojvodine nakon što je to ranije učinjeno i u vladi Srbije. Javlja se Žužana Serenčeš.
LGBT populacija spada u najugroženije društvene grupe u Srbiji danas i zato je važno otvaranje dijaloga o zaštiti njihovih prava, kaže potpredsjednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarević.
Moramo priznati da je 2009. godina bila ključna za njih iz više razloga. Pre svega, postali su vidljivi kao populacija, konačno se otvoreno i široko priča o postojanju LGBT populacije i ugrožavanju njihovih ljudskih prava, nasilju koje se vrši nad pripadnicima ove populacije je veoma veliko. Homofobija je još uvijek veoma zastupljena u Srbiji.
Mada je zajednica gejeva i lesbijki ostvarila veću prisutnost u javnosti, istovremeno je pojačana i vidljivost nasilja prema njima. Sažima godišnji izveštaj Gay Straight Alijanse Boris Miličević, predsjednik te organizacije.
Veliki problem, znači, to što sudstvo uopšte za sada ne vrši svoj posao efikasno. Mi smo pokrenuli kao organizacija 11 nekih slučajeva pred sudovima u Srbiji. Ni u jednom od slučajeva nije sprovedena, nije donešena nikakva sudska odluka. Ne da se ne donose presude, već ne održavaju se bilo kakva ročišta i tako dalje.
Stvari se ipak, mada polako, kreću unapred, primećuje i poslanica u Skupštini Srbije Aleksandra Jerkov i Goran Miletić, advokat za ljudska prava.
I sad kada sam gledala ovaj izveštaj, sam se podsjetila one rasprave u Skupštini Srbije kada je bio usvajan zakon antidiskriminacioni. Mislim da kada bi se takva rasprava o toj temi, o tom zakonu vodila ove godine u Skupštini Srbije, ipak ona ne bi mogla izgledati onako kako je izgledala pre godinu i po dana.
A samo čini se da predstavnici vlasti sede i ovdje, da su u Beogradu sedeli, to je dovoljna potvrda da se stvari kreću u pravom smeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Šušana Serenčeš.
Film Rajka Grlića i scenariste Ante Tomića Neka ostane među nama već nekoliko dana prikazuje se u isto vreme u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, jer je film rađen u koprodukciji te tri zemlje. Grlić, čiji je prethodni film Karaula u Srbiji bio jako popularan, za naš program kaže da ovaj film pokazuje da saradnja među zemljama regiona u oblasti kinematografije postaje sve bolja i da film na ovim prostorima dobija neki novi život.
Mislim da je stvar došla u prirodne vode. To je bilo neprirodno da one ne surađuju iz nekoliko razloga. Sve evropske zemlje su shvatile da ne mogu same praviti film. Nemate evropskog filma koji nema 3-4 zemlje priključene. I onda se one organiziraju, manje više, ne znam, skandinavske zemlje, pa u nekim grupacijama koje imaju neku logiku. Krajnje je logično da prostor koji ima, tako reku, čisti jezik, proizvodi nešto što može povećati tržište.
Ovaj film donosi složenu sliku sastavljenu iz nekoliko nivoa u kojima se prepliću i ljubav i seksualna zavisnost, prevara, razne vrste patologije, još puno toga. Na prvi pogled može se učiniti čudnim, ipak zar to nije svakodnevna priča ljudi sa ovih prostora koja uvek ostaje među nama?
Da, to je priča o jednoj građanskoj klasi. Znači, ovdje su građanske klase na ovim prostorima uvek bile vrlo tanke i vrlo ih je malo bilo. Pogotovo danas kad je u ovoj buci medija, u ovoj praznini, u ovom obilju ljudi koji žive samo od medija i za medije, ta građanska klasa se povukla. Ovo je film lišen bilo koje politike, bilo koje vanjske priče, atraktivnosti. On nije smešten u nekakav historijski trenutak, on je u današnjici, on se danas u gradu događa i jednostavno pokušava kroz intimu. Intima je, ja mislim, najjači element kojim barata ovaj film.
Rajko Grlić za Radio Slobodna Evropa. Nema zvanične potvrde da Boris Tadić neće ići na brdo kod Kranja. Milo Đukanović, Knežević je patološki lažov i mesto mu je na klinici. Ivo Josipović osudio izjave osnivača Hrvatske pravoslavne crkve. Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Iranska opozicija pozvala na nastavak antivladinih demonstracija. Sutra, prvog dana proleća, toplo do 21 stepen. Ne zaboravite i kalendarski, proleće počinje sutra. Precizno izračunatolo, u 18 sati 32 minuta trajaće 92 dana, 17 sati 56 minuta sve do 21. juna. Sutra će obdanica trajati 12 sati 9 minuta, noć 11 sati 51 minut. Tako kažu precizni podaci, a u proleću već dva dana svi uživamo posle duge i hladne zime. Podsećamo, ovo 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.